إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله pada pagi ini yang pertama kita memuji Allah Ta'ala atas karunia yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati, pembahasan kita pada hari ini insyaAllah kita akan membahas tentang Kitabul At'imah. Al-At'imah ini bentuk jamak dari ta'am, dan dalam segi bahasa maknanya adalah kullu ma yukalu mutlaqan, apapun yang bisa dimakan maka disebut dengan ta'am. Kemudian wa yuqalu ta'mu syai' yat'amuhu tu'man idza akalahu aw dhaqahu, disebut ta'am, makanan. Ya, bila dia dimakan atau sesuatu yang bisa dimakan dan memiliki rasa. Ikhwati rahimani warahmatullah, ada yang menyebutkan ta'am itu maknanya kullu ma yukalu wa yusrabu siwal ma' wal muskirat, setiap segala sesuatu yang bisa dimakan dan diminum. Nah, ini makanan. Hukum asalnya al aslu fil at'imah al hilu, semua jenis makanan pada asalnya dihalalkan oleh Allah. Hatta yadulla dalilun ala tahrimiha, kemudian menjadi haram ketika nas dari Al-Quran maupun sunnah menyebutkan tentang keharamannya. Di semua makanan, semua minuman pada asalnya halal, kecuali yang disebutkan tentang keharamannya. Kesimpulannya, al-muharramatu minat ta'am aqallu minal hil aw ma ahalallahu ta'ala, benda-benda berupa makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah itu berarti lebih sedikit dibandingkan dengan makanan atau minuman yang halal. Ini membantah anggapan bahwa ada orang yang berkata mencari yang haram sulit apalagi yang halal. Ini salah, karena dalam Islam seorang muslim harus meyakini yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang haram. Dalil yang menyebutkan bahwa pada asalnya segala sesuatu itu dihukumi halal sampai datang nas yang menerangkan tentang keharamannya, firman Allah surah Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk kalian. Di ayat yang lainnya surah Al-Baqarah 168 Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, hai manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang terdapat di muka bumi dan dia halal dan thayyib. Berarti pada asalnya halal. Wala yukhramu minal at'imati illa ma harrama Allah fi kitabi aw ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dilarang seorang muslim mengharamkan sesuatu kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti banyak kita jumpai di antara kaum muslimin mengharamkan benda ketika ditanya dalilnya dia tidak tahu. Alasan hukumnya apa dia tidak tahu. Ada orang yang mengharamkan kepiting. Ketika ditanya, apa alasannya kepiting itu haram? Jawabannya karena hidup di dua alam. Ketika ditanya, apa ada hadis yang menyebutkan benda seperti itu atau sifat seperti itu yang menyebutkannya lalu dikatakan haram? Ya tidak ada, menurut dan menurut dan menurut begitu saja. Katanya dan katanya dan katanya ini tidak benar. Ada yang mengatakan bahwa penyu itu haram. Ada pula yang mengatakan lebih parah lagi, ibu, mereka berkata ikan teri itu haram. Ada yang seperti itu, mengharamkan ikan teri. Masya Allah, la quwwata illa billah. Padahal Nabi mengatakan, ketika beliau ditanya tentang air laut, hilun mitatu tahurun ma'uhu, tahurun ma'uhu hilun mitatu, aw kama qala alaihi salatu wasalam. Air laut itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci, dan hewan-hewan lautan hukumnya halal bangkainya. Disebut bangkai karena tidak disembelih dulu ketika makannya. Ya halal, maka ikan teri itu halal. Sampai pun ikan apa namanya, hiu, halal karena dia hidup di lautan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma lakum an la ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi وَقَدْ فَصَّلَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Kata Allah, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ini mengapa, dan tidak boleh bagi kalian sesuatu yang kalian makan di sana tidak disebut nama Allah atasnya. Lalu kata Allah, وَقَدْ فَصَّلَكُمْ, sesungguhnya Allah Ta'ala sudah memberikan perincian bagi kalian, maharram alaikum, benda-benda yang diharamkan oleh Allah untuk kalian, illa maturirtum, kecuali kalian dalam kondisi apa? Terdesak, terpaksa, darurat. Walhasil, benda haram itu disebutkan dengan tegas dalam Quran maupun Sunnah. Sampai Nabi berkata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Benda-benda yang halal itu sudah nyata dan benda-benda yang haram juga sudah nyata. Jadi yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh kita mengharamkannya. Ada yang mengharamkan minum apa, minuman soft drink tanpa menyebutkan dalil-dalilnya. Ada yang mengharamkan makan ini, makan begitu tanpa menyebutkan dalilnya. Sampai ada yang berkata bekicot hukumnya haram. Ketika ditanya apa alasannya begitu hukumnya Allah, dia menjawab karena dia termasuk benda yang menjijikan. Kita katakan wahadimin, perkara ini menjadi masalah jijik dan jijik tidak itu berbeda-beda. Patokannya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Memudurkan atau tidak? Ternyata tidak. Ya berarti tidak boleh mengharamkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-59 hingga 60 berkata, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizkin faja'altum minhu harama wa halala qulillahi adina kum allahu adinakum am alallahi taftarun. Katakanlah, ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizkin faja'altum minhu harama. Yani qul ara'aytum, mengapa kalian berpikir bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian berupa rezeki lalu kalian katakan itu haram atau mengatakan itu halal? Apakah Allah mengizinkan kalian untuk mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, atau kalian berani berbicara atas nama Allah dengan kedustaan? Nah, ini menunjukkan bukti halal dan haram itu haknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kaidah ini menyeluruh ibu-ibu dan bapak. Apa kaidahnya? Al-aslu fil adati ibahah. Hukum asalnya duniawi itu, hukum asalnya perkara dunia itu dihalalkan. Kecuali yang ada nas yang menyebutkan tentang apa? Keharamannya. Maka pakai baju berwarna putih, berwarna hitam, hukum asalnya halal. Bapak menggunakan teknologi tertentu, handphone atau apapun itu, hukum asalnya halal. Karena ada sebagian orang yang mengharamkan menggunakan produk tertentu, ya Pak ya. Gak boleh beli produk ini. Alasannya kenapa? Buatan Yahudi. Gak boleh minuman ini. Kenapa alasannya? Dibikin oleh orang Yahudi. Dan kalau begitu orang Islam apa yang dia buat sekarang ini, Bapak? Coba, mana merek produk buatan orang Islam, Pak? Ada gak? Sajadah paling banter itu ya, Pak ya. Itu pun buatan orang Turki, yang sebagian orang Turki bukan beragama Islam. Coba bagian apa lagi? Mana lagi yang buatan orang Indonesia? Gak ada. Tempe aja, kedelainya dari mana? Nah, dari Amerika. Masya Allah, la quwwata illa billah. Makanya gak boleh mengharamkan sembarangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwan fi rahimani wa Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'dhamal muslimina fil muslimina jaraman." Sesungguhnya sebesar-besar kejahatan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, "Man sa'ala an sa'il lam yuharrimu 'alan nasi fa hurima min ajli mas'alatihi." Seseorang yang ditanya tentang suatu perkara yang tidak diharamkan oleh Allah atas manusia, tapi dia mengharamkannya karena ada urusan kepentingan tertentu. Yang ini haram karena kepentingan politik, yang ini haram karena kepentingan pribadi. Gak boleh. Halal haram itu harus menurut Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'ahallallahu fi kitabi fahu halal. Apapun yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, hukumnya halal. Wa ma'arrama fahu haram. Dan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya, maka hukumnya halal. Wa ma'asakatanu fahu afiyah. Sesuatu yang Allah diam darinya, maka ini merupakan bentuk afiyah, sesuatu yang dibolehkan. Faqbalu minallahil afiyah, terima sesuatu yang dimaafkan oleh Allah. Fa innallaha lam yakun nasiyakan, Allah itu tidak mungkin lupa menjelaskan mana yang haram dan mana yang halal. Jadi yang tidak disebutkan oleh Allah tentang keharamannya dalam Quran, pasti hukumnya halal. Kecuali yang ditunjukkan oleh hadis juga. Daging anjing tidak disebutkan dalam Al-Quran, Pak, tapi disebutkan dalam hadis. Oke. Nah, kenapa orang Syiah menghalalkan anjing? Karena orang Syiah tidak mau pakai hadis. Dan apalagi hadis Quran aja dia enggak mau pakai. Orang Syiah itu mau bicara menurut fatwa syekhnya saja, imamnya saja. Dan ada perlu mengetahui, imamnya orang Syiah itu enggak ada yang orang Arab. Gak ada yang orang Arab imamnya orang Syiah itu, semua orang Persia. Sampai pemimpinnya itu gak bisa bahasa Arab. Pemimpin Syiah di Suriah gak bisa bahasa Arab. Jadi kalau dia baca Quran dia gak ngerti. Makanya Bapak, wajar kalau mereka itu mengharamkan menurut apa? Hawa nafsu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Islam tidak membolehkan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian hal yutabaru istikhbasul Arab lima lam yurid fihi nassun, lima lam yarid fihi nassun. Apa yang bisa kita ambil pelajaran tentang sesuatu yang dianggap kotor atau jorok menurut kebiasaan suatu tempat yang tidak disebutkan nas apakah diharam ataukah tidak? Idza lam yakun fil kitabi awi sunnatin nassun yadullu ala hilin aw khurmi haywanu ma faqala ba'dul ulama narju ila al-urab aw ila al-arab fa in istataba hadha al-hayawan fa huwa halal wa in istakhbasathu fa huwa haram. Bila tidak dijumpai dalam Al-Qur'an dan Sunnah nas-nas yang menunjukkan tentang halal atau haramnya sebuah hewan, maka sebagian ulama berkata kembalikan kepada kebiasaan suatu tempat. Mereka bila menganggap sebagai sesuatu yang baik maka halal. Kalau mereka menganggap sebagai sesuatu yang buruk atau kotor, maka dia haram. Karena Allah mengatakan wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dalam surah Al-A'raf ayat 157, dihalalkan bagi mereka yang baik-baik, thayyibah, dan diharamkan bagi mereka yang khaba'is, yang kotor atau yang jorok. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fi mughni fi makna ayat, yakni mastatabatul arab fa huwa halal wa mastakhbasatu fa huwa haram. Apa yang dianggap baik oleh orang Arab maka halal, yang dianggap kotor oleh mereka maka hukumnya haram. Walladzina tutabaru istitabatuhum mustakhbasuhum hum ahlul hijaz min ahlil amsar. Orang Arab yang dianggap sebagai dalil dari apa yang menjadi kebiasaan mereka adalah baik dan buruk menurut ahlul hijaz, penduduk Hijaz, Madinah, Makkah dan sebagainya. Li'annahum alladziina nazzal 'alaihimul Qur'anul Karim, karena kepada mereka lah Al-Qur'an itu turun. Jadi apa yang menurut orang Arab itu haram yang enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka hukumnya menjadi apa? Haram. Yang dianggap oleh orang Arab itu jelek atau buruk, ini haram. Contohnya begini, Pak. Apa namanya? Bahasa Indonesianya itu keluwek hutan atau keluwek ya, Pak?
Tanaman.
Ya, tapi yang keluwek hutan itu yang beda, Pak. Keluwek hutan itu yang biasa dimakan oleh babi. Babi suka memakan keluwek hutan itu. Dan mereka biasanya kalau habis makan keluwek itu mereka akan berkubang di sekitar apa ya, di tempat dia itu berkumpul, dia mengambil minuman dari kubangan itu karena mengandung apa namanya itu mengandung zat penawar racunnya itu. Di babi itu makannya juga sudah jelek, Pak. Makannya sudah jelek. Keluwek hutan. Dan itu ternyata ada fatwa dari para ulama haramnya makan keluwek hutan itu. Nah, saya kebetulan nggak bawa contohnya. Nanti lain waktu mungkin kita akan lihatkan gambarnya. Dan nggak boleh seperti itu. Adapun keluwek yang hitam untuk bikin apa?
Rawon.
Rawon. Sebagian ulama mengatakan itu makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Terutama itu kalau bisa membuat apa? Mabok. Bikin mabok maka jatuh menjadi apa? Haram. Sampai seperti itu. Karena memang enggak ada nas yang menyebutkan dalam Quran maupun hadis tentang halalnya maupun haramnya begitu, Pak. Nah, dikembalikan kepada apa? Hurufnya orang Arab, kebiasaannya orang-orang Arab. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Asbabu tahrimil atimati wal asyriba. Ada beberapa sebab mengapa agama ini mengharamkan sesuatu. Yudharu bil istiqra'u wa tatabbu ta'lilatil fuqaha fi ma yaqumuna bi hurmati aqli annahu yukramu aqlu syai' mahman kana nau li ahli asbabi khamsah. Biasanya sesuatu itu dikatakan haram dalam Islam pasti enggak keluar dari 5 sebab atau salah satu dari 5 ini. Satu, ad-dararu lahiq bil badani awil aqli. Kalau sesuatu itu pasti menimbulkan kerusakan secara lambat maupun langsung, cepat maupun lambat, bagi badan maupun akal, pasti haram hukumnya. Pokoknya kalau sesuatu itu menimbulkan kerusakan bagi badan atau akal, pasti hukumnya haram. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah terhadap dirimu Dia Maha menyayangi. Surat An-Nisa ayat 29. Maka benda apapun yang menimbulkan mudarat bagi diri seseorang haram. Apa contohnya, Pak? Hah? Iya. Jelas itu sudah itu. Jelas ini hukumnya merusak. Jelas dia merusak. Enggak ada satu dokter pun yang mengatakan bahwa rokok itu menyehatkan, enggak ada. Kecuali dokter yang sudah junun ya, Pak ya. Ini dokter yang sudah hilang akalnya. Tapi memang aneh juga ya, Pak ya, kadang-kadang dokter yang mengingatkan tentang apa? Bahayanya apa? Rokok, dia juga apa? Kadang-kadang begitu. Jadi kadang kita berpikir apa ilmunya ini enggak barokah gitu. Karena kalau ilmu barokah pasti ilmu itu memberikan peringatan agar jiwanya menjauhi kan gitu ya, Pak ya. Tapi ala kuliah bukan berarti nanti kalau Bapak ketemu dokter yang merokok lalu bilang ilmumu enggak barokah Pak dokter kan. Bukan begitu ya, Pak ya, yang saya maksud. Cuma ini hanya mengingatkan bahwa memang merokok itu memudaratkan diri. Dan kemudaratannya bukan untuk diri sendiri. Lebih parah lagi perokok apa? Perokok pasif. Kalau di kata orang ya, dan saya melihat juga di beberapa negeri Arab itu, orang jual rokok itu gambar rokoknya itu pasti yang serem-serem itu. Gambar janin yang gak sempurna, gambar kanker apa namanya? paru-paru. Di negeri kita ini enggak. Merokok itu dia digambarkan promosinya itu dengan gambar kegagahan ya Pak ya. Padahal kalau dia mau jujur coba dibaca itu. Merokok bisa menyebabkan penyakit impotensi. Gagah dari mana kalau impotensi kan gitu ya. Salah ini promosinya, salah, kebohongan ini. Nah itu contoh bahwasanya kalau sesuatu itu merusak pasti dialami oleh Islam. Yang kedua, al-iskaru awit tahdiri awit tahdiru awit tarqibi fayuramu tanawlu ma yugayibul aklu minasul muskirat kal khamri wa kullu anwa'il mawadil muhdar mahdarati kal hasisi wal opiyun wa nahwiha. Beliau mengatakan setiap yang memabukkan, menghilangkan akal, takdir itu maksudnya membuat apa namanya pikirannya melayang-layang, apa itu namanya ya, itu pasti dihukumi haram oleh Islam. Sehingga apa saja yang menghilangkan akal sehat, memabukkan seperti khamr misalnya, pasti diharamkan oleh Allah Ta'ala. Atau yang semisal daripada itu al-hasis, ganja, opium, apalagi narkotika dan semisalnya, itu pasti dilarang oleh Islam. Karena Islam itu menyehatkan akal. Nah kalau ada makanan atau benda-benda yang menghilangkan akal, pasti benda itu dilarang oleh Islam. Kecuali illa maturirtum, kata Allah, kecuali dalam kondisi yang terdesak, ada pasien yang kena luka bakar, ya terpaksa harus diberi apa? Morfin ya Bu ya. Atau disuruh minum morfin atau disuntik morfin menghilangkan rasa sakitnya itu dari sebab luka bakarnya ini. Dalam kondisi ini darurat. Tapi pada asalnya tidak. Setiap yang merusak akal itu pasti akan diharamkan. Makanya para ulama mengharamkan mencium apa itu Pak? Lem ya. Lem itu dicium itu kan membuat akal menjadi rusak. Jadi larang oleh Islam. Islam mengharamkan yang seperti itu. Makanya para ulama menganjurkan kalau bapak yang bekerja sebagai tukang apa itu? Tukang cat ya Pak ya. Kan itu baunya menyengat, itu kan merusak apa? Paru-paru. Itu dianjurkan menutup wajahnya. Gak boleh dia membiarkan begini, wah sudah kebal. Iya, tapi itu sebenarnya merusak apa? Jasadnya. Allah saja sayang sama dia. Bagaimana Allah mau menyayangi dia kalau dia saja tidak menyayangi dirinya sendiri? Nah, nanti kalau udah sakit baru dia berkata, ya Allah kan aku rajin sholat, kalau dikasih penyakit katanya. Aku puasa pada kesemuanya, jelas ini kesalahan dirinya sendiri. Yang ketiga, benda itu diharamkan biasanya karena an-najasat, najis. Fayuramu kullu najasin wa kullu najasin wa mutanajjis bima la yufa anhu. Diharamkan oleh syariat ini semua benda yang najis dan menajiskan. Apapun itu akan diharamkan oleh syariat. Nah, ikhwani rahimani wa Allah, seperti di akhir zaman ini kita menjumpai ada orang berobat dengan air kencing. Padahal yang namanya air kencing manusia itu najis. Najis Bapak. Tidak ada lagi hukumnya najis. Nah, jelas benda yang najis itu pasti haram. Tidak kebalikannya, tidak setiap yang haram hukumnya najis, tidak. Tapi yang najis pasti haram. Yang enggak boleh berobat menggunakan air kencing tidak boleh. Kalau berobat, maaf ibu, kalimatnya agak mungkin tidak terdengar lebih baik, berobat dengan ludah boleh nggak? Berobat dengan ludah boleh nggak Umar? Iya maksudnya ludah manusia boleh nggak? Nah, ibu-ibu khilaf ini, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Inilah Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, akan aku berikan bendera perang ini esok kepada seorang lelaki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Rasulnya pun mencintai Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Allah akan bukakan darinya pintu-pintu kemenangan. Setelah selesai salat subuh, para sahabat berkumpul di sekitar Nabi. Lalu Nabi, para sahabat berharap mereka akan mendapatkan bendera itu. Ternyata Nabi bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib, mana si Ali bin Abi Thalib? Kata para sahabat, dua matanya sakit ya Rasulullah. Nabi mengutus utusan, Ali dibawa datang ke hadapan Nabi, diludahi oleh Nabi dua matanya, Ali bin Abi Thalib itu dan sembuh dengan izin Allah. Berarti berobat menggunakan air ludah?
Boleh.
Karena tidak najis. Kalau ada yang berkata, itu kan cuma, itu kan Nabi. Kita katakan sahih, ini Nabi. Kalau selain Nabi apakah boleh? Boleh. Bukankah seorang sahabat Nabi pernah mengobati seorang yang terkena sengatan ular dengan dibacakan surat Al-Fatihah kemudian disembur dengan ludahnya? Fuh, fuh, fuh. Dia bacakan Al-Fatihah, sembuh. Ada lagi yang berkata, itu kan sahabat Nabi. Maka seorang tabi'in. Ketika Abdullah bin Umar melihat seorang tabi'in, dia menyembuhkan seorang yang terluka dengan meludahi bagian apa? Lukanya. Karena memang ludah tidak najis. Ludah itu tidak. Kalau ludah itu najis, musibah. Ya. Kalau seandainya ludah itu najis, musibah. Bapak enggak boleh menikah dengan tanda petik. Paham maksudnya, Bapak? Nah, ternyata tidak, alhamdulillah tidak najis dalam Islam. Nah, maka tidak diharamkan dari Islam ini, boleh berobat dengan itu. Tapi kalau benda-benda yang najis seperti air kencing, enggak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Berobat dengan apa namanya, darah, enggak boleh. Darah binatang yang haram, hukumnya najis. Berapa banyak orang di Sumatera itu, Bapak, mereka berobat minum air apa? Minum darahnya apa? Ular. Ular kobra diminum, katanya menambah apa? Kejantan. Ini mitos. Enggak ada dalilnya yang menyebutkan bahwasanya perkara yang haram bisa menjadikan kebaikan, enggak ada. Nabi mengatakan innallaha yanzilu da'wa dawa wa lam yanzilu da'an minal muharramat. Allah menurunkan penyakit dan Allah menurunkan obat. Allah tidak akan menjadikan obat dari barang-barang yang haram. Darah ular itu haram. Maka enggak boleh meminum darah ular. Karena memang darah ular itu juga najis. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, al-istiqdaru inda dawit taba'i salima karrausi wal bauli wal qamali wal barghusi. Kotoran yang menurut tabiat yang lurus, yaitu kotoran yang menjijikkan, kotoran apapun kecuali nas tidak melarangnya. Raus, raus itu artinya kotoran khimar atau keledai atau kencingnya atau liurnya anjing atau yang semisal daripada itu. Ini jelas hukumnya haram di dalam Islam. Ya, yang kelima, ada mudidni syar'an li haqqil ghair. Yang kelima dikatakan haram itu walaupun zatnya itu halal tapi bukan halal baginya karena bukan miliknya. Menjadi haram. Ya, buah apel itu halal tapi lo ngambil di pasar enggak bayar, coba hukumnya apa? Haram, Bapak. Saat itulah dihukum dan syariat hukumnya haram. Qasab. Oh, gosob apa? Apa gosob itu? Al-maghsub, maksud itu dia benda yang di, maksud itu benda yang diambil tanpa izin. Niatnya pinjem. Ini enggak boleh dalam Islam. Kesimpulan, jualan, sama-sama jualan dengan tetangganya, jualan undi-undi gitu. Karena ini ketika menjuali, ternyata kurang dua. Tangganya ini, yang jual undi-undi ini, enggak ada di sampingnya. Ada pinjem dulu dua, ntar saya ganti dengan dua. Undi-undi, enggak boleh, itu namanya maksud. Benda ini digosok, haram hukumnya dalam Islam. Bapak mau ke kamar mandi, ada sendal. Karena sendal bapak kulit, ya, mau dikena air saya. Ada sendal jepit, dipakai gitu saja, pergi kamar mandi. Punya siapa itu? Kalau dia tidak izin, namanya maksud. Haram dalam Islam, enggak boleh. Gosok. Nah, Islam itu sampai demikian menjaga kehormatan sesuatu. Tapi sekali lagi, di negeri kita ini, paling sering menggampangkan. Ah, paling yang punya apa? Rento. Entar kalau dia marah, saya gantilah dia mau minta berapa. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kalau dia enggak rento sampai yaumul kiamat? Kalau masalahnya cuma selesai di dunia, selesai perkara. Tapi kalau ini enggak selesai di yaumul kiamat, Nabi berkata, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang enggak punya dinar dan dirham. Kata Nabi, "Bukan. Si bangkrut dalam umat itu orang yang datang dalam membawa pahala salat, datang di yaumil kiamah membawa pahala sholat, puasa, zakat, tetapi dia mencela si pulan, mengambil hak si pulan tanpa izinnya. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa orang itu bangkrut di yaumil kiamah. Na'udzubillah min dzalik. Kan kita gak mau apa ya? Bangkrut gara-gara undi-undi kan apa ya? Na'udzubillah. Atau sendal. Na'udzubillah min dzalik.
Kalau sendal di masjid.
Nah, ini berarti sudah jelas miliknya apa? Masjid, yang gak apa-apa. Gak ada masalah. Tapi kalau itu tidak jelas sendal siapa dipakai begitu saja, ya enggak boleh. Kecuali Anda yakin bahwa pemiliknya pasti apa? Redha, misalnya milik suami. Sendal milik suami enggak perlu izin lagi, suaminya pasti redha. Kalau sampai suaminya enggak redha, ini ada sesuatu pada diri suaminya. Kan gitu ya, Hon ya? Nah, ya ibu-ibu mungkin mau beli sesuatu yang ada uang suaminya pinjam dulu, insyaallah suaminya redha. Tapi diganti, ya, nanti tadi. Dan semisal daripada itu, maka boleh kalau memang diyakini yang dipinjami itu pasti redha. Nah, lima sebab inilah menyebabkan syariat ini mengharamkan. Kalau lima-limanya ada pada sesuatu pasti haram. Salah satunya saja sudah mencukupkan benda tersebut dihukumi haram. Kemudian al-at'imatul muharramat syar'an. Berikut ini makanan-makanan yang diharamkan secara syariat. Pertama, al-muharramat fi kitabillah. Benda yang diharamkan terdapat dalam Quran. Penjelasannya Surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan bagimu bangkai. Apa itu bangkai, Pak? Yang disebutkan maitah itu apa? Naam. Yakni setiap hewan yang mati dengan cara tidak disembelih, maka disebut dengan bangkai. Wadam. Dan diharamkan bagimu darah. Darah yang dimaksud di sini kata Ibnu Abbas aidamun masfuha, yaitu darah yang mengalir dari binatang yang disembelih. Jadi kalau musim kurban nanti, Pak, kan sembelih sapi itu. Kalau ada orang menampung darah sapinya itu untuk dikumpulkan, jadi apa namanya? Arus atau didih ya, kata orang Jawa didih itu, Pak, arus atau orang sembelih. Maka itu hukumnya haram, enggak boleh. Darah ini haram hukumnya. Kalau darah yang menempel di tulang-tulang itu, maksudnya ketika bapak nyembelih ayam, darahnya sudah mengalir, begitu Anda menggorengnya, di sela-sela rusuknya ada apa? Darahnya. Itu tidak termasuk yang diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kata Allah, walahmul khinzir, dan diharamkan bagimu daging babi. Yani asalnya khinzir itu babi yang diternak itu, Pak, yang ekornya apa? Seperti spiral itu apa? Melungker-melungker gitu. Atau yang semisal seperti itu. Itu namanya khinzir. Nah, setiap yang semisal dengan ini sama. Paham, Pak? Jangan seperti sebagian orang, yang haram itu kan khinzir, Ustaz. Kalau celeng enggak, kata mereka. Ya enggak, ini sama hukumnya, Pak. Haram juga, enggak boleh. Wa ma uhilla li ghairillah. Dan sesuatu yang disembelih ditujukan dengan disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Wal munkhaniqah. Munkhaniqah itu hewan yang yukhnaku fayamutu, dicekik lalu apa? Mati. Dicekik atau tercekik. Mungkin ada seekor rusa dijebak, terjerat apa? Lehernya. Kan banyak orang menjerat rusa ya, Pak ya. Rusa yang terjerat lehernya kemudian dia tergantung mati. Nah, itu hukumnya bangkai. Nah, dicekik yang seperti itu enggak boleh dimakan dagingnya, haram. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah wal mauqudah. Mauqudah itu al-hayawanul ladzi yudrabu bi asa. Hewan yang matinya karena dilempar batu atau dipukul kayu. Makanya membunuh hewan dengan ketapel itu enggak boleh, Pak. Ketapel dibunuh kemudian burungnya jatuh. Itu enggak boleh. Nah, itu bukan termasuk penyembelih, kecuali dia menggunakan benda yang tajam. Dia menggunakan apa? Semacam panah dan kemudian ketapel kemudian tertusuk. Mengalirlah darahnya. Ini boleh, enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal mutaraddiyah. Mutaraddiyah itu al-hayawanul ladzi turaddu. Hewan yang jatuh dari jurang atau ketabrak mobil atau sesuatu yang demikian itu. Itu enggak boleh kecuali yang sempat disembelih. Yang sempat disembelih sebelum dia mati. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala wan natiha. Natiha itu artinya al-hayawanul ladzi nata'a akhar famata natijatan dalik. Hewan yang mati karena diseruduk oleh hewan yang lainnya. Ditanduk oleh hewan yang lainnya, itu hukumnya haram. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala wa ma aklus sabui illa ma dzakaitum. hewan yang diterkam, binatang yang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum dia mati. Bagaimana dengan anjing buruan? Ketika seseorang itu melepas anjingnya membaca bismillah lalu menangkap seekor rusa, apakah ini halal? Tidak ada perbedaan pendapat para ulama, halal. Tapi bila dia melepaskan dua ekor anjing buruan, ternyata ketika dijumpai yang mengeroyok rusa tersebut tiga ekor anjing, yang satu gak diketahui milik siapa, maka hukum hewan buruannya apa? Haram. Dia masuk dalam kategori wama akala sabu. Wama akala sabu, apa yang diterkam oleh binatang buas. Inilah yang diharamkan di dalam Islam, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian catatan wa yaliku bil mayyitati ma quti'a minal bahimati wa yahayyatun. Termasuk bangkai adalah anggota tubuh binatang yang dipotong ketika binatangnya masih hidup. Sapi diambil apa? Ekornya saja misalnya. Tinsok buntut, sapinya masih hidup. Maka ekornya sapi tadi dihukumi apa? Bangkai. Dulu kami ketika kuliah Bapak, teman-teman mahasiswa peternakan itu, dia kerja mereka ketika pembahasan masalah sapi itu, ternak sapi, mereka melobangi bagian perut sapi. Perut sapinya dilobangin, Pak. Nanti dikasih alat tertentu supaya bisa dilihat di mana proses pencernaan yang ada dalam perut sapi itu untuk penelitian gitu. Kalau itu satu sapi mungkin tidak terlalu berat. Yang jadi masalahnya ini, ikhwan billah, dalam satu kandang itu mencapai 100 sapi. Ya, kalau dagingnya dipotong sekian gitu, Pak. Perutnya dipotong sekian, kalikan 100, berapa kilo itu, Pak? Kan gitu, Pak. Nah, mereka menganggap bahwa itu halal, dalam Islam tidak. Itu hukumnya apa? Halal. Jadi apapun yang diambil dari anggota tubuh hewan yang masih hidup, anggota tubuhnya tadi disamakan dengan bangkai. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nabi berkata, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitatun." Apapun yang dipotong dari binatang ternak yang masih dalam kondisi hidup, maka potongannya tadi dihukumi dengan bangkai. "Ma yustasna minal mayyitah?" Apa yang dikecualikan? Boleh dimakan berupa bangkai. Taqaddama annahu yukhramu aklal mayta bi jami' anwa'iha illa annahu dallat sunnah 'ala istina'i naw'aini. Telah berlalu penjelasan bahwasannya bangkai itu semuanya pada asalnya haram untuk dimakan, kecuali yang dikecualikan syariat seperti sunnah Nabi mengecualikan dua jenis bangkai, as-samku wal jarad. Samak itu artinya ikan, jarad itu artinya apa? Belalang. Sehingga Umar bin Khattab berkata, "Ukhillat lana," ketika Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ukhillat lana maitatani wadamani," dihalalkan bagi kita dua buah bangkai dan dua buah jenis darah. Amal maitatani, bangkai yang boleh dimakan, falqut wal jarad, ikan dari laut atau sungai, wal jarad, pokoknya ikan ya, semua jenis ikan. Wal jarad yaitu apa? Belalang. Wa amad damani, adapun darah yang boleh dimakan, fal kabidu wat tihalu, apa namanya, jantung dan apa, limpa atau hati, ini boleh. Wallahu ta'ala alam biswab. Walhasil ikhwati rahimani wa rahimakumullah, setiap jenis belalang bagi siapa yang suka maka halal bagi dirinya. Seperti apa itu? Laron, apalagi jangkrik gitu ya. Ini halal. Kalau kecoa kok gimana? Ibu-ibu, kecoa halal atau haram? Kenapa haram? Kenapa haram? Kecoa belalang atau tidak? Belalang. Halal atau tidak? Serangga itu masuk kategori jarat, belalang. Halal atau tidak? Halal. Kecoa ini hukumnya haram. Karena urutnya orang Arab menjelaskan bahwa kecoa ini termasuk khobais, termasuk sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor. Wallahu a'lam bishawab. Tapi aneh di Cina kecoa di bikin sati. Nauzubillah. Memang orang-orang ini sudah hilang, banyak hilang akal. Kayak tidak ada daging ayam saja ya, Bu ya. Kecoa dimakan. Nauzubillah min dzalik. Faedatani, ada faedah yang bisa kita ambil. Hukmu akli ma tafa ala sathil ma'i min al-asmaqi wa ghairiha min hayawanil bahri. Hukum bagi segala macam hewan yang bisa dimakan dagingnya yang hidup di lautan atau di air. Li ahli ilmi bi hadzal qaulain. Para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini, ada dua pendapat. Anau yahillu aklu wa madhul malik, seperti misalnya apa? Buaya atau apa namanya, singa laut atau apa namanya, anjing laut. Mereka pendapat yang pertama mengatakan ini termasuk perkara yang dihalalkan. Pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama Dzahiriyah, Imam Atha dan yang lain-lainnya. Apa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ukhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Dan dihalalkan bagi kalian hewan buruan dari lautan. Berarti semua binatang laut halal. Ini alasan pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan la ya'ilu aklasam kitafi. Enggak boleh makan apa namanya hewan buruan laut seperti singa laut, anjing laut dan semisalnya. Atau ikan hiu. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan murid-muridnya. Mereka beralasan bahwasanya mayur wa anjabir marfu'an amma al-qaul bara'u zajara anhu faqulu wa ma mata fi fatafa fala taquluhu. Disebutkan oleh Jabir secara marfu, apa yang kamu jumpai dari binatang-binatang lautan berupa ikan yang jinak, makanlah dia. Adapun yang dia mati dan dia itu didapati ternyata dia adalah ikan yang buas seperti anjing laut dan semisalnya, itu jangan kamu makan. Dijawab oleh para ulama, enggak ada nas yang mengecualikan. Nabi hanya menyebutkan seluruh penghuni lautan hukumnya apa? Halal untuk dimakan bangkainya. Semua binatang laut halal. Sampai ada yang menghalalkan buaya. Karena dia termasuk yang hidup di mana? Di air gitu. Atau di lautan. Tapi saya katakan meninggalkannya lebih baik lah ya Pak ya. Jangan sibuk, siapa juga yang mau makan daging buaya? Nyarinya saja susah ya Pak ya. Nangkepnya juga sulit kan gitu. Ya subhanallah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ma yustasna min ad-dammil muharram. Apa yang boleh dimakan dari darah yang sebenarnya pada asalnya haram? Yaitu tadi sudah disebutkan, darah apa itu Ibu? Yang boleh dimakan? Jantung dan limpa atau hati. Ini hukumnya halal. Bagaimana dengan lahmul khinzir, daging babi? Apakah pengecualiannya ada untuk daging babi? Tidak ada. Semua jenis daging babi hukumnya halal. Semua jenis daging babi hukumnya halal. Timbul pertanyaan, gimana dengan babi laut? Ada enggak? Ini cuma istilah. Karena orang negeri kita ini masya Allah, ada anjing laut, ada babi laut, ada apa lagi? Singa laut, ada buaya laut. Hah, laut? Buaya darat bukan pembahasan kita ya. Nah, ala kuliah Bapak, ini istilah-istilah manusia saja. Intinya mereka adalah ikan. Ya kalau memang itu ikan yang hidup di lautan, maka hukumnya halal, tidak mengapa. Wallahu a'lamu bissawab. Bagaimana dengan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah? Halal atau haram? Binatang yang disembeli tidak disebut nama Allah, halal atau haram? Kalau yang menyembeli seorang muslim? Ada orang muslim, dia menyembelinya gak baca bismillah. Halal atau haram? Ayatnya menyebutkan wa ma uhilla li ghairillah. Sesuatu yang disembeli tidak disebut nama Allah. Dijelaskan oleh para ulama, idza falahu ghairu amdin fahillun. Kalau dia melakukannya bukan karena sengaja, halal. Seorang muslim itu pada asalnya menyembelihnya baca bismillah. Tapi karena mungkin dia lagi terima telepon, dia sebentar lagi motong ayam, begitu saja. Oh, lupa baca bismillah. Hukum sembelihnya apa?
Halal.
Faham ya, kawan? Tapi itu hanya untuk orang muslim yang lupa. Selain muslim, kalau dijumpai bahwa dia itu menyembelih tidak mau menyebut nama Allah, hukumnya
haram.
Walaupun Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau kita tidak mengetahui apakah dia menyebut nama Allah atau tidak, hukum asal sembelihannya Yahudi dan Nasrani itu hukumnya halal. Sudah kita terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Hal penting dalam masalah ini, al-muharramatu bisunnatin nabawiyah. Hal yang diharamkan oleh Islam berikutnya adalah yang datang dari sunnah Nabi, bukan hanya dalam Al-Quran. Seperti lahmul khumuril ahaliyah, daging keledai yang sudah jinak, ini hukumnya haram. Sebagaimana Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara munadiyan fanada inna Allah wa rasulahu yanhiyanakum an lukumil khumil ahaliyah fa inna rijsun. Nabi memerintahkan seseorang penyeru untuk menyerukan suaranya dengan keras dengan berkata, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari memakan daging keledai yang jinak. Enggak boleh. Hukumnya haram daging keledai. Kalau kuda, daging kuda boleh atau tidak?
Boleh.
Keledai boleh, karena tidak ada nas yang menyebutkan haram. Kuda boleh, karena tidak ada nas yang menyebutkan tentang apa? Haramnya. Bagaimana kalau keledainya bukan keledai yang jinak? Keledai yang liar?
Boleh.
Boleh atau tidak? Ada khilaf para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan boleh, dan ini pendapat yang benar. Karena nasnya yang menyebutkan al-khumur al-ahaliyah, keledai yang jinak. Yang selain tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Thayyib kadzalik. Kemudian ikhwatillah rahimakumullah, selanjutnya ya juzu akli lahmil khairi, tadi sudah diterangkan ya, boleh memakan daging kuda, enggak ada larangan. Baik kuda itu kuda yang jinak maupun tidak, tidak ada larangan. Yang dilarang hanya keledai. Yang kedua, kullu dinabin minasiba. Dalam hadis Nabi, setiap hewan yang punya siba, apa?
Taring
atau kuku yang tajam. Setiap hewan yang seperti ini memiliki taring atau kuku yang tajam untuk menerkam, maka hukumnya haram. Berdasarkan hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, kullu dhanabin minasiba fa'aklu haramun. Setiap binatang buas yang memiliki taring, maka memakannya hukumnya apa? Haram. Maka memakannya hukumnya haram, kecuali hewan yang dari lautan. Tadi dikeluarkan oleh syariat. Kalau begitu kera itu haram atau tidak?
Haram.
Haram, karena memiliki
taring.
Manusia halal atau haram? Membunuhnya saja haram, kecuali manusia yang emang pantas untuk dibunuh menurut syariat, seperti dirajam bagi seorang yang berbuat apa? Zina, atau dipotong lehernya bagi orang yang suka, orang yang membunuh orang yang merdeka. Ada semisal daripada itu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, bagaimana kalau misalnya menjualnya, Ustaz, saya enggak makan kera, enggak makan pula harimau, cuman saya jual uangnya untuk makan. Boleh enggak, Pak? Rasulullah mengatakan innallaha idza harrama 'ala qaumin akla shay'in harrama 'alaihi tsamanahu. Sesungguhnya Allah kalau telah mengharamkan kepada suatu kaum untuk dimakan sesuatu tersebut, maka Allah akan mengharamkan baginya mengambil hasil jual belinya. Kucing halal atau haram, Bapak? Kucing dagingnya halal atau haram?
Haram,
Bapak? Tadi Nabi berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, idza harama 'ala qaumin akala syai', akla syai', bila Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, harrama 'alaihim samanahu, Allah akan mengharamkan baginya hasil jual belinya. Saya ulangi lagi, Pak. Kucing ini dagingnya halal atau haram?
Haram.
Haram. Jual beli kucingnya gimana, Pak?
Haram.
Hah? Haram.
Haram.
Haram. Terlanjur beli, Ustaz, kucing anggora mahal banget bisa. Adarallahu masyafa. Walhasil ikhwati rahimahillah, demikian Ustaz yang menjelaskan. Kalau begitu jual beli kulit harimau gimana? Kulit harimau halal atau haram? Ya haram, gak boleh. Gak dibolehkan. Jual beli kulit babi? Ya haram, gak boleh. Loh, usah gimana dengan nas yang mengatakan bahwa halalnya kulit bangkai itu bila disamak. Loh, kan menunjukkan bangkai saja, usah kulitnya kalau disamak hukumnya halal. Dijual oleh para ulama itu kalau hewan yang asalnya halal. Kambing mati dia, kulitnya disamak jadi halal. Kalau babi kulitnya dagingnya sampai kapan hukumnya apa? Halal. Boleh? Nah, kalau begitu misalnya bapak menjumpai pedagang jual beli sepatu dari kulit babi, halal atau haram? Hasil jual belinya itu loh. Ya haram, enggak boleh. Enggak boleh. Kulit babi loh ya. Enggak boleh. Kulit ular boleh enggak diperjualbelikan ibu-ibu? Daging ular itu haram atau halal? Maka kulitnya halal atau haram? Haram. Jual belinya? Haram. Ibu-ibu yang sudah terlanjur beli sepatu dari kulit ular, ya udahlah ditanam saja. Dimusnahkan saja. Ya, sebisa daripada itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Atau mungkin bapak sudah terlanjur punya sabuk dari kulit apa namanya?
Ular.
Ular, ya sudah. Ditiadakan saja. Dan perlu diketahui bapak, ular itu binatang yang Nabi mensifatinya dengan sifat apa? Munafik. Dua binatang yang disifat oleh Nabi munafik. Al-hayat wal-akrab, ular dan kala jingki. Makanya kalau ada orang menggunakan pakaian dari kulit ular itu gak usah heran. Itu bisa menjadi seseorang tersebut meniru sifatnya ular. Dan sifat ular itu apa? Munafik. Alhamdulillah min dari. Ya tinggalkan. Tinggalkan siar-siar kemunafikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah kullu di al-jalalah. Termasuk yang diharamkan oleh syariat adalah al-jalalah. Jalalah itu hewan yang halal tapi makan sesuatu yang menjijikan. Kambing itu halal, mungkin dia makan kotoran. Kotor makan benda-benda najis, kotor manusia maksudnya dia makan, atau kotor binatang yang lain dia makan. Nah, hewannya disebut dengan jalalah. Hewan yang seperti ini tidak boleh dikonsumsi sampai dia dihabsun, dikurung dulu. Sebagaimana Abdullah ibn Umar berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklul jalalah wa albaniha. Rasulullah melarang memakan daging binatang jalalah dan mengambil air susu dari binatang jalalah. Kata beliau, itu menjadi boleh setelah dikurung diberi makan makanan yang bersih dulu. Ada yang berpendapat 3 bulan, ada yang berpendapat 3 minggu, ada yang berpendapat 3 hari saja. Ala kuliah, kalau itu binatang yang sudah jelas makan makanan yang menjijikan, dia tidak boleh dimakan sampai dia itu diberi makan makanan yang bersih dulu, yang baik. Berikutnya kullu di mikhlabin. Setiap yang punya kuku untuk menerkam, seperti burung apa? Burung elang atau yang semisalnya, ini enggak boleh dimakan. Maksudnya jelas, naha an kulli dhi mikhlabin minat thairi. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi melarang memakan hewan burung yang memiliki kuku untuk apa? Menerkam. Kalau burung darah boleh enggak? Bapak ibu, burung darah boleh atau tidak?
Boleh.
Halal atau tidak?
Halal
dagingnya, tapi mempermainkan burung darah hukumnya haram. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi melarang seseorang bermain-main dengan merpati, li'annahu aqrabu ila syaitan. Karena bermain dengan merpati itu dekat dengan setan. Dekat dengan setan. Makanya bapak lihat banyak itu merpati yang digunakan untuk berjudi. Ya toh? Pergi membawa merpati jauh berkilo-kilometer kemudian dilepaskan. Dia terbang tinggi kemudian di tempat yang lain memegang apa? betinanya kemudian dia datang. Kan ini mempermainkan merpati. Boleh? Nah, maka Bapak Ibu tidak main. Ini hukumnya halal, tidak boleh. Makanya jangan suka bermain apa? Merpati. Kalau Bapak punya burung merpati, disembelih saja. Dibikin apa? Lauk makanan itu justru hukumnya halal. Bagaimana hukumnya memelihara burung berkutut? Boleh enggak Pak memelihara burung berkutut? Ibu-ibu boleh enggak memelihara burung berkutut? Diganti sudah, jangan burung berkutut lah. Yang burung apa? Yang suaranya bagus begitu ya. Nah, boleh enggak Pak memeliharanya? Ah. Imam Al-Ghazali mengatakan boleh dengan dua syarat. Yang pertama, dia enggak boleh dipelihara menyendiri. Karena fitrahnya manusia sebagaimana fitrahnya binatang sebagaimana juga fitrahnya manusia dia harus mencari pasangan. Paham ya? Yang kedua, tidak boleh dikekang. Karena tabiatnya burung itu bisa terbang. Berarti boleh memelihara burung itu kalau dia punya ruangan untuk apa? Terbang. Ini menurut penjelasan daripada Imam Al-Ghazali. Nah, kalau Bapak memelihara burung merpati di mana? Sangkar kapan terbangnya? Sendirian pula dia, dipaksa sama tuannya suruh berbunyi kalau enggak disemprot air gitu ya. Zulm. Ini perbuatan apa? Zulm. Kalau beralasan mau menikmati apa? Suaranya, ikhwan, seandainya burung-burung itu tidak ditangkap oleh manusia, hari ini dia akan bersuara menghibur setiap manusia di pagi hari sebagai tasbihnya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi kepada Bapak yang sudah teman dipelihara burung, ya sudahlah. Dia apa? Dilepaskan saja. Dilepaskan saja. Nah, kenapa demikian ya, Pak? Mahal banget, Ustaz. Ya sudah, ikhlas karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Kenapa demikian, Bapak? Ma min madlamin fid dunya illa tulibat madlamu yawmal qiyamah. Setiap kedzaliman sekecil apapun di dunia akan dituntut oleh Allah di yaumil qiyamah. Bapak pernah mendengar hadis Bukhari, ada seekor kambing itu sebenarnya enggak disiksa, Pak. Yang namanya kambing itu enggak akan disiksa. Tapi di hari kiamat Allah tunjukkan seekor kambing mengadu kepada Allah karena kambing yang lainnya menanduknya sampai mati. Lalu Allah menuntut kepada kambing yang menanduknya sampai mati. Ini kambing. Apalagi manusia. Melihara burung, harusnya dia bisa terbang bebas. Insyaallah dia biarkan sampai akhirnya mati di sangkarnya. Tunggu nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kecuali ikhwati rahimani, dia bisa memberikan haknya. Itu berbeda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kembali kepada pembahasan, kesimpulannya, hewan burung yang memiliki cakar yang digunakan untuk menerkam itu dagingnya hukumnya haram. Mata hewan mengatur jalalah, ini ada tambahan. Kapan hewan jalalah yang tadi makan makanan yang buruk tadi itu menjadi halal? Abdullah bin Umar mengatakan kana yakbasud dajjaja al-jalalah salasan. Beliau pernah mengurung seekor ayam jantan yang makan kotoran selama 3 hari 3 malam diberi makanan yang baik baru dihalal disembelih. Itu ayam. Nah, maka para ulama menyebutkan ini dikiaskan dengan benda-benda yang lainnya. Kalau ayam 3 hari karena kecil. Maka kambing sekian kali lipatnya, 30 hari. Maka sapi 3 bulan. Makanya para ulama mengatakan sapi dan unta itu 3 bulan dikurung dulu dikasih makanan yang baik baru boleh disembelih kalau dia ketahuan makan makanan yang kotor atau al-jalalah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata ini. Kemudian ma'umi rasyari biqadli la ya'ilu aqlan la ya'ilu aqlu. Setiap yang oleh syariat diperintahkan untuk dibunuh, maka dagingnya hukumnya haram dimakan. Sebagaimana Nabi SAW berkata, khamsun fawasikun yuktalna fil harami. Ada lima hewan sifatnya fasik. Di tanah haram pun dia boleh dibunuh. Al-fa'rah, wal-aqrab, wal-hudya, wal-gharab, wal-kalab, wal-akur. Simpulannya disini sebutkan yang apa namanya? Tikus, kalajengking, kemudian ular, kemudian apa namanya? Hewan yang tadi itu apa? Menyambar tadi itu apa? Elang. Lalu sebagian mereka menyebutkan lagi, wal-maknawiyah, wal-kalab, anjing. ini boleh di ini kalbul akur itu anjingnya liar atau anjing yang sakit itu halal langsung dibunuh walaupun negeri haram. Wallahu alam bishawab. Baik. Kemudian yang kedua, berikutnya mana syari an qadhi, kalau tadi yang diperintahkan dibunuh. Nah, saya tambahkan yang termasuk yang diperintahkan dibunuh adalah ular dan kalajengking. Sampai-sampai Abu Hurairah mengatakan Nabi memerintahkan kami membunuh ular walaupun kami sedang sholat. Itu menunjukkan daging ular hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, mana syari'an qadli la yahilul aklar. Kebalikannya, yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh, maka memakan dagingnya pun haram. Contohnya apa? Namlah, semut, itu gak boleh dibunuh dengan cara dibakar, gak boleh. Kecuali semut yang menggigit anda dibunuh. Tapi kalau semut jalan-jalan gak boleh dibunuh, Pak. Karena berapa banyak ibu-ibu yang begitu ya, begitu bencinya lihat semut, lalu ambil apa? Baikon disemprot, gak boleh. Kalau nah, seperti itu, namlah termasuk binatang yang dilarang untuk dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Ibnu Abbas berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'i minad dawab. Nabi melarang membunuh 4 jenis binatang. An-namlah itu semut. Namlah tahu ya semut ya. Wan nahl lebah, wal hudhud. Tahu burung hudhud, Pak? Burung hudhud itu kecil. Seperti burung kita itu seperti burung cuit itu loh, Pak. Suaranya bagus sekali. Nabi melarang membunuh itu. Wassarat. Binatang seperti apa? Sarat ini saya menggambarkan. Apa namanya? Seperti burung yang bersuara tapi bukan jenis burung, disebut dengan sarat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menyebutnya tapi ada yang menafsirkan sarat ini burung hantu. Allahu a'lam bishawab.
Rayap
ya nggak apa-apa, Pak. Rayap nggak. Semut kalau merugikan nggak apa-apa. Maksudnya ketika dia semut menggigit anda, ya boleh. Ini rayap memakan apa?
Kayu.
Ya boleh nggak apa-apa.
Dibunuh.
Iya boleh dibunuh. Nggak apa-apa. Oke, ambil. Kemudian yang lainnya, Nabi mengatakan, ketika Abdurrahman ibnu Utsman berkata, Zakara tibun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaan. Suatu ketika ahli pengobatan bercerita kepada Nabi tentang obat. Wa dzakara dibta yuj'alu fi, kemudian dia menyebutkan kodok yang diambil ekstraknya untuk obat. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatli dibta. Maka Nabi ketika itu melarang membunuh kodok. Berarti kodok dilarang dibunuh, katak dilarang dibunuh. Berarti apa? Makan kodok tidak boleh. Apa bahasanya itu, Pak? Apa?
Suike
ya, suike nggak boleh. Saya pernah cerita kepada ibu-ibu perjalanan dari Jogja ke Surabaya, berhenti di Solo itu ada rumah makan bangkong. Saya pikir rumah makan bangkong itu karena apa? Nggak pernah tidur begitu. Pemahaman saya bangkong itu nggak pernah tidur dan itu memang tengah malam. Kami pun kemudian makan berkeinginan makan di situ, tapi sudah ada foto yang gede itu, Pak. Foto apa? Kodok itu. Saya curiga. Ternyata benar menunya itu adalah kodok semua. Ini nggak boleh, ya? Ya. Kalau di Padang Sumatera Barat, Pak, kodoknya bisa sebesar ini, 2 kali lipat ini. 2 kali lipat benda ini. Nah, saya menyaksikan itu. Seperti ayam apa namanya itu, Pak? Ayam potong itu, segede itu kodoknya. Dan itu hidup dia, Pak, di sungai-sungai, di hutan-hutan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dimakan, dikonsumsi. Nah, Islam melarang membunuh kodok. Sehingga Imam Syaukani berkata, yang enggak boleh itu makan kodok. Yang enggak boleh itu bunuh kodok. Makan kodoknya boleh. Ya kita tanya, "Lah gimana caranya makan kodok kalau enggak dibunuh dulu kan?" Kodok kan dibunuh masa langsung ditelan begitu saja, kan enggak mungkin. Atau suruh orang bunuh kemudian kita yang makan. Nah, ya enggak boleh menyuruh orang membunuh sesuatu yang tidak boleh dibunuh. Allahu taala alam bisawab. Belum lagi bagaimana menyembelihnya kodok tersebut dan semisal daripada itu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, demikian beberapa perkara yang perlu kita ketahui tentang makanan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Baik, kalau ada pertanyaan silakan.
Kalau kopi luwak, Ustaz.
Ya?
Kopi luwak itu.
Ya. Apakah kopi luwak itu halal ataukah haram? Sebelum saya menjawab, Bapak-bapak, bila Bapak menjumpai air yang keruh, bercampur dengan kotoran, bercampur dengan najis, kemudian diolah, keluarlah air yang jernih, bersih, kemudian disaring dengan proses tertentu, jadilah air mineral ini. Halal atau tidak? Sekarang kiaskan itu dengannya. Hukum asalnya air itu kan halal, tapi bercampur baur kotor menjadi tidak boleh. Tapi dibersihkan kembali menjadi bersih dan suci kembali, maka hukumnya menjadi apa? Halal. Nah sekarang kopi itu hukumnya halal atau haram? Dimakan oleh luar. Dimakan oleh luar, diproses dalam perutnya, kemudian dia keluar, dibersihkan karena kopinya masih utuh. Bukan begitu Bapak? Kopinya masih utuh, dibersihkan dengan proses tertentu, dia menjadi bersih dan tidak mengandung penyakit. Ketika itu maka hukum asalnya menjadi apa? Halal. Halal Pak? Boleh. Wallahualam.
Cacing.
Wallahualam bisab. Saya tidak mengetahui apakah cacing itu hukumnya halal atau haram, karena juga tidak disebutkan dalam nas Quran tentang keharamannya, dan juga tidak disebutkan dalam nas Quran maupun hadis tentang kehalalannya. Tapi orang Arab tidak ada yang makan cacing. Orang Arab yang tidak ada, tidak memakan cacing, maka menghindarinya lebih baik. Karena dia, kita khawatir dia termasuk kategori yang tadi itu. Apa yang dianggap oleh orang Arab menjijikan, perlu hijaz menjijikan, maka dia dianggap sebagai sesuatu yang fahim?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai semut tadi Pak Ustaz, kalau kita misalnya gigit kemudian kita bunuh, tapi bagaimana kalau misalnya semut yang biasanya mungkin memakan makanan atau nasi dan sebagainya, kemudian kita kasih namanya kabur ajaib atau kabur bagus di sekelilingnya, sehingga kalau menghirup atau bagaimana itu semutnya mati Pak Ustaz, itu bagaimana Pak Ustaz?
Kemudian kalau merugikan Bapak, jangankan semut, manusia yang merugikan agama Allah, boleh gak dibunuh? Serem banget nih Ustaz ya. Iya, kalau ada orang merugikan agama Allah, mencela agama Allah, mencela Nabi, kan merugikan dia. Islam menghalalkan darahnya, tentu dengan maslahat dan mudarat yang dipertimbangkan. Paham? Apalagi semut. Keharaman membunuh semut itu ketika seseorang membunuhnya bukan karena sebab semut gak ada kaitannya dengan kita, tiba-tiba ada di depan rumah kita, langsung kita apa? Bunuh begitu. Kan enggak ada, enggak mengganggu rezeki kita juga semut itu. Kan begitu Pak. Nah kalau udah mengganggu makan roti kita yang mau kita makan, makan nasi kita yang mau kita makan, padahal makan semut kan enggak boleh Pak. Ibnu Qayyim menyebutkan makan semut itu menyebabkan kepikunan, cepat pikun. Makanya enggak boleh makan apa? Bukan sarang semut lah ya, semutnya, enggak boleh. Maka Bapak kalau mau minum kopi harus diperhatikan dulu. Jangan langsung santap saja. Itu bikin cepat pikun nanti. Diizinkanlah dengan izin Allah tabarakallah. Walhasil kalau yang itu ditanya oleh Anda tadi boleh Saudara, enggak apa-apa.
Oh, kemudian yang kedua Pak Ustaz mengenai penyembelihan tadi. Kalau misalnya orang muslim tapi mungkin dasar pengetahuan agamanya enggak ngerti, mungkin baca basmalah dan sebagainya enggak mengerti, kemudian dia menyembelih begitu saja. Ini bagaimana Pak Ustaz?
Kalau seorang muslim gak bisa membaca bismillah, sepertinya ini mustahil. Kalau dia gak bisa baca bismillah, berarti gak pernah sholat. Kalau dia gak pernah sholat, sudah ditegakkan hujah untuk sholat, dia gak mau sholat, ya itu bukan orang muslim lagi. Tentu sembelihannya menjadi apa? Haram. Faham? Kalau baca bismillah tidak bisa. Tapi kalau seandainya dia bisa baca bismillah, bismillah masih gak bisa. Cuman bismillah, orang kafir saja bisa. Bismillah, kan gitu kan ya? Boleh. Makanya khawatir rahimani wa rahimakumullah. Seandainya seseorang itu dia menyembelihnya karena lupa, atau dia karena nggak tahu kalau menyembelih harus baca apa? Dia muslim, tapi dia nggak tahu bahwa hukum menyembelih harus baca bismillah. Ketika itu dia nggak tahu hukumnya, ya halal. Karena rupiah kolam ansalas diangkat pena dari tiga golongan, salah satunya ahli nasihat ya tetangga, dari orang yang tidak tahu atau lupa sampai dia mengetahuinya atau ingat, halal ketika itu ya. Faham? Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz mengenai yang tadi mengenai ular ya, ular kepala genting itu yang kemudian lagi hewan tikus elang itu boleh ya kita bunuh ya Ustaz.
Nah,
ada juga hadis yang menyatakan bahwa tidak sia-sia penciptakan. Itu ya, hadis itu ada ya Ustaz yang kalau nggak salah.
Nah,
nah itu kalau kita memandang hadis itu dan dengan ya katakanlah riwayat ini,
kok bagaimana bertentangan gitu ya
cara ya memandang
itu ya barakallahu fiik. Akhirillah, sungguh Allah tidak menciptakan alam semesta ini dalam keadaan sia-sia. Allah tidak menciptakan manusia dengan sia-sia. Allah tidak menciptakan ada muslim dan kafir dengan sia-sia. Tidak. Apakah kita mengira bahwa Allah menciptakan orang kafir itu sia-sia? Enggak, Pak. Kalau kita menggunakan ayat yang menyebutkan ma khalaqta hadza batila, engkau tidak ciptakan ini dengan sia-sia ya Allah. Kemudian kita menggunakan ayat itu lalu berkata, wah, orang kafir jangan dibunuh. Karena Allah enggak mungkin sia-sia menciptakan orang kafir. Tepat enggak tidak? Tidak. Berarti ayat itu dengan hadis yang tadi kita sebutkan, bagaimana korelasinya? Dilihat ayyadu al-ahwalu fi hali aw mahalihi. Meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Faham? Ini kita boleh bunuh ular. Bukan berarti kita kemudian ayo kita keluar rumah, ke hutan, cari ular, kita bunuhin. Bukan itu maksudnya. Ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang berada di rumah, tiba-tiba ada ular masuk ke rumah kita, boleh dibunuh. Karena itu memudaratkan kita, membahayakan. Dan dia punya sifat apa? Bukan mencari-cari yang tidak ada. Paham maksudnya, Alhamdulillah. Begitu maksudnya, ditempatkan pada tempatnya. Tikus juga begitu. Tikus merusak sawah. Tidak boleh kita berkata, Allah tidak ciptakan tikus itu apa? Sia-sia, biarlah dia makan padi saya. Ini celaka seperti ini. Tidak pada tempatnya. Karena tikus ini merusak, maka dia... Nah, tikus yang tidak merusak, yang dia tinggal di hutan, makan-makan yang ada di hutan, kenapa kita membunuhnya? Paham maksudnya, Bapak? Jadi tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Sebagaimana orang kafir, nggak semua orang kafir dibunuh kan begitu? Semua orang kafir yang dibunuh, yang dia mau membunuh kita, memerangi kita, kita membunuhnya atau melawannya. Dan itu bukan sia-sia dalam keadaan seperti itu. Di rumah bapak ada tikus misalnya, jangan dibunuh, karena Allah menciptakannya tidak apa, sia-sia. Tunggu 3 bulan, anda akan dikalahkan oleh apa? Tikus. Diusir sama tikusnya, kan ya? Nah, maka saya itu saudara kaum muslimin paling banyak Allah. Nah, berarti korelasinya adalah menempatkan pada tempat yang ada. Demikian. Allah alam bisyaf ya. Kalau tidak ada, kita coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz mau masalah bersanji. Bersanji ini apakah sejak Rasulullah atau bagaimana Pak? Mempunyai bersanji. Karena sekarang saya lihat banyak orang-orang yang dianggap kiai apa, tapi kalau ada acara-acara, namanya di daerah saya sekarang di Timur Sulawesi sekarang,
iya,
dipakai. Macam
bersanji ya?
Iya, macam apa namanya, bersanji rumah baru atau apa ada masih barang rambut. Jadi apakah sejak Rasulullah dicontohkan atau bagaimana waktu?
Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada berzanji, Pak. Karena berzanji ini nama seseorang. Dia membuat sebuah syair yang syairnya sekarang dikenal dengan syair apa? Berzanji. Syair itu menceritakan tentang perjalanannya Nabi. Cuma yang jadi permasalahan dalam syair-syairnya itu terkadang mengandung pujian yang melampaui batas terhadap Nabi. Sementara Nabi mengatakan la tatruni kama atatin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau memuji-muji aku melampaui batas seperti orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam melampaui batas. Nah, kalau seandainya syair itu sekedar dibaca cuman kepingin tahu perjalanan hidupnya Rasul dan tidak meyakini yang sesuai dalamnya, sekedar membaca syair tidak masalah, tapi kalau syair itu kemudian mengandung keyakinan kalau dibaca sekian kali faedahnya begini, kalau dibaca sekian kali mendatangkan begini dan begitu, nah ini perlu dalil. Ternyata kan gak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Ya kalau begitu kasihan para sahabat tabiin dan tabiut tabiin yang gak pernah baca berjanji. Mereka gak pernah baca berjanji, Pak. Ketika mereka hijrah kan pindah rumah ini, Pak. Dari Mekah menuju mana? Madinah. Enggak ada ketika Abu Bakar pindah ke Madinah lalu baca apa? Berzanji, enggak ada. Enggak seperti itu. Ketika para sahabat membeli sumur yang baru atau rumah yang baru atau kendaraan yang baru, mereka enggak ada mengundang manusia membaca apa? Berzanji. Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzanji itu tidak lebih mulia daripada Al-Qur'an. Membaca berzanji itu enggak dapat pahala. Dapat pahala itu kalau membaca Qur'an. Baca hadis dapat pahala enggak, Pak? Enggak dapat pahala baca hadis itu. Kalau baca tok enggak dapat pahala. Sampai mengamalkan isi hadisnya. Hanya yang mendapat hadis sesuatu yang dibaca dapat pahala itu adalah zikir dan Qur'an. Dan Qur'an termasuk zikir. Kalau kita baca alif lam mim, alif itu dapat ganjaran 10 derajat, mimnya juga dapat, lamnya 10 derajat, mimnya 10. Ini hanya Qur'an. Kalau kita baca hadis, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama al-a'malu binniyat, ini enggak dapat pahala kecuali kita ingin mendakwakannya, mengamalkan isinya baru dapat pahala. Apalagi berzanji. Faham sih, Bapak? Nah, demikian. Moga kita anak bisa. Baik, Pak. Ya, silakan.
Ada lagi, Pak? Ini masalah kurban yang kualitas kalau kita ingin berkurban tapi mengatasnamakan tadi orang tua yang sudah meninggal atau yang belum, anak itu aturannya atau secara ya aturan Islam itu seperti apa ya itu?
Mengurbankan orang yang sudah meninggal dunia. Saya sudah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Bila orang yang meninggal dunia itu kondisinya tidak terlepas dari dua hal. Satu, orang yang meninggal sebelumnya dia sudah punya niat kurban. Dia punya niat ingin berkurban, dia punya niat ingin beribadah. Cuman kematian mendahului dirinya, maka orang yang seperti ini boleh dikurbankan untuknya. Maksudnya pahalanya untuknya boleh. Karena Nabi berkata innamal a'malu binniyat, dan Nabi SAW juga berkata idza dakhala al-asru wa arada ahadukum ayyudahi, bila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lalu salah seorang di antara kalian ingin berkurban, berarti dia punya niat untuk berkurban. Nah, ini boleh kita berkurban pahalanya untuknya. Yang kedua, orang enggak punya niat. Enggak punya niat kurban, ketika hidupnya ditawari Pak kurban Pak, apakah enggak usah, simpan aja uangnya, lebih bermanfaat untuk cucu-cucuku. Berarti kan dia memang tidak punya niat apa? Kurban. Maka enggak boleh kita berkurban untuknya. Karena ibadah itu diterima oleh Allah dengan adanya apa? Niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Seorang itu diberikan oleh Allah ganjaran karena apa yang telah dia niatkan. Jadi kondisinya itu, Pak. Nah, kalau misalnya anak masih hidup, kan anak berada di bawah tanggung jawab apa? Orang tuanya. Dia belum memayis. Kiasnya sama dengan anak yang haji. Seorang wanita ada yang mengangkat anaknya sembari berkata, wahai Rasulullah, bagaimana hajinya anak ini, apakah sah? Kata Nabi, sah, tapi pahalanya buatmu. Maka kalau kita berkurban untuk anak kita, benar, mengajari anak kita kurban, tapi pahalanya itu siapa? Orang tuanya. Karena dia masih hidup, boleh seperti ini. Diajarkan kepadanya berniat berkurban, boleh. Adapun yang sudah meninggal dunia, dilihat tadi itu, Pak, dia pernah punya niat mau berkurban atau tidak. Kalau tidak, maka tidak boleh. Wow, alam biswa. Demikian. Barakallahu fiik.
Pak Ustaz mau nanya, puasa yang di buku Al-Wajiz itu kan puasa Arafah itu 2 hari sebelum Lebaran. Tapi ada yang mengatakan 2 hari sebelum Lebaran itu puasa apa, Pak?
9 hari mungkin. 9 hari sebelum Lebaran. Dalam kitab Al-Wajiz 2 hari sebelum Lebaran boleh. 1 hari sebelum Lebaran juga. Kenapa 2 hari sebelum Lebaran? Yang disebutkan oleh riwayat Imam Bukhari, ketika itu Nabi berpuasa di hari di tanggal 9. Kemudian para sahabat berkata, sungguhnya orang-orang jahiliyah dahulu mereka suka berpuasa di hari itu juga. Maka Nabi ingin menyelisihinya. Maka dibuatlah puasa itu pada tanggal 8 dan 9. Atau puasa, ibu tahu puasa Muharram? Puasa Muharram itu tanggal berapa? 9 dan 10. Ketika itu Nabi berpuasa pada tanggal 10. Maaf, saya keliru menyebutkan riwayat. Afwan, saya ralat ya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian sahabat-sahabat Nabi mengatakan, orang-orang musyrikin biasa puasa tanggal 10. Kata Nabi, Jika Allah mengendaki kita bertemu dengan Muharram yang akan datang, kita akan puasa tanggal 9 dan 10, 2 hari. Adapun Dzulhijjah, puasa yang dianjurkan itu tanggal 9 Dzulhijjah, di mana manusia wukuf. Puasa 9 Dzulhijjah itu Nabi berharap akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Nabi membolehkan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Ternyata terdapat riwayat yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwa boleh seseorang itu berpuasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Tidak mengapa. Wallahu taala alam bishawab. Nah, demikian. Maka kita katakan kita tak puasa tanggal 9 saja, tak ada masalah. Tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa, tanggal 10-nya kita mengerjakan sholat. Oh, baik demikian. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini.
Ustaz.
Ya.
Sekarang banyak makanan yang mengandung zat-zat yang secara nggak langsung bisa merusak tubuh gitu, kayak MSG atau yang lainnya, itu apakah menjadi haram makanannya atau tidak?
Nah, alhamdulillah ketika Islam itu mengharamkan sesuatu dan nasnya ternyata nggak sore dan nggak terang-terangan dalam menyebutkannya dalam Quran maupun Sunnah, maka para ulama membagi makanan yang memudaratkan tersebut setidak-tidaknya jatuh ke dalam hukum makruh. Kalau nyata bahwa makanan itu mengandung perkara yang pasti memudaratkan, maka dia naik tingkatannya menjadi apa? Haram. Dan ini babnya ijtihad para ulama. Bab ijtihad para ulama. Dan sampai hari ini tidak ada satu ulama pun yang mengharamkan apa itu? MSG. Belum ada yang mengharamkan MSG. Tapi mereka sudah ada yang mengharamkan hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Oke. Ada pun tentang apa? Syaribu dukhan atau dukhan tadi, asap rokok. Banyak sekali ulama yang sudah mengeluarkan fatwa hukumnya apa? Mengharamkan. Minimal hukumnya seperti pendapat orang yang mengambil pendapat paling lemah, yaitu apa? Makruh, minimal makruh. Tapi mayoritasnya ahlul iman berpendapat hukumnya apa? Oh, wallahu a'lam bishawab. Nah, MSG ini maka kita orang yang cerdas meninggalkannya. Tinggalkan makanan yang seperti itu, alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada penelitian dilakukan teman yang ada di IPB itu. Di antara faktor yang menyebabkan anak-anak wanita dewasa sebelum waktunya, maksudnya haid sebelum waktunya, mereka mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini. Ayam yang cepat apa namanya, yang dicepat dagingnya itu, kemudian siap makanan siap saji menggunakan MSG, itu mempengaruhi proses pertumbuhan pada diri seorang anak. Nah, itu tentu merugikan. Nah, maka kita kembali kepada yang alami itu lebih baik, Bapak. Tinggalkanlah makanan-makanan yang mengandung MSG itu atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Barakallahu fiikum.